Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда яңа туган сабыйлар саны арткан. Бу хакта кичә шәһәр мэриясендә узган эшлекле дүшәмбе утырышында шәһәрнең гражданлык хәлләре актларын теркәү идарәсе башлыгы Альбина Шәвәлиева хәбәр итте. 2011 елда Татарстан башкаласында 18385 сабый туган. Бу рекордлы 1987 елга иң якын күрсәткеч. Ул елны 18730 бала дөньяга килгән булган диде. Шәһәр башлыгы демографиянең уңай якка үзгәрүен сәяси икътисади шартларның тотрыклы булуы белән аңлата. Казан халкы күбәйтеп бала таба икән, димәк, киләчәккә ышаныч белән карыйлар, диде Илсур Мәтшин. Хөкүмәт гаиләләргә матди ярдәм күрсәтә, Татарстанда бәләкәш программасы буенча балалар бакчалары төзелә, социаль ипотека тормышка ашырыла. Боларның барысы да үз нәтиҗәсен бирми калмый, диде Мәтшин. Яңа туучы сабыйлар саны Казанда 90-нчы еллар азагында кисәк кими башлаган иде. 2000-нче ел демографик сызыкның иң түбән ноктага төшкән вакыты булды. Ул елда Татарстан башкаласында нибары 8000-нән артык бала туган. Киләсе елларда да белгечләр яңа туучы балалар санын кимүен фаразлый, чөнки 90-нчы елларда туган кешеләр әти-әни яшенә җитә, андыйлар башка буыннар белән чагыштырганда аз. Альбина Шәвәлиева китергән мәгълүматларгә күрә, кияүгә чыгучы һәм балага узучы хатын-кызларның яше арткан. Иң күп сабыйларны 25 белән 40 яш арасында булган хатын-кызлар тапкан. Димәк, перестройка балаларының күбесе әле гаилә корып нәселләрен дәвам итәргә җыенагына. Шуңа күрә фаразлар буенча туучылар санының кимүе көтелсә дә, ул артык зур кимү булар дип уйламыйбыз, диде Шәвәлиева. Балалар гына түгел, 2011 елда Казанның гражданлык хәлләре актларын теркәү тарихында иң күп никах та теркәлгән. Аның саны 13053. Шуларның 22% катнаш никахлар, бу һәр 5-нче никах дигән сүз. Ләкин ЗАГС хезмәткәрләре үзләре үк белдерүенчә, бу сан түгел түгел. Россия Конституциясе гражданнарга гаилә корганда милләтне күрсәтмәскә дигән хукук бирә. Никахлашучыларның 3-тән 1 өлеше ЗАГС хезмәткәрләренә үзләренең кайсы милләттән булуларын әйтми кала. Катнаш никахтан туган сабыйларның күбрәк кайсы милләттә теркәлүен гражданлык хәлләре актларын теркәү идарәсендә гомумән белмибез, чөнки андый статистика алып бармыйбыз, диде Азатлыкка идарә башлыгы урынбасары Борис Хафизов.
Нам дай раздел образом статистика количества межнациональных браков. Так, общее количество за год 7881. Дошла из лан каждый пятый брак зависимый республики Татарстан межнациональный.
Бу арта барамы, узган еллар белән чагыштырганда кими барамы?
Менә узган елгы статистикадан чагыштырганда узган ел 6650 булган, алдагы елда 2009 елда 6410.
Димәк, бу ел арткан.
Соңгы 3 елда бу артып бара бу күрсәткеч. Алдагы елларда 2007 елда мәсәлән 7387 иде, аннан соң кимеде 6760-ка, менә 2009 елда безнең иң түбән күрсәткеч 6410. Менә тип нике бегенде парабола кебек. Башта 9 елга кадәр кими барды, хәзер бераз арта бара.
Менә соңгы елны бит инде аерылышучылар саны да арткан. Катнаш никахлар арасында
Асып пока әйтә алмыйм әле. Но менә шуны әйтәсем килә, бу мәгълүмат бик төгәл түгел, чөнки безнең закон, Россиянең закон нигезендә никахны теркәгәндә дә, аерышканда да кешеләр милләтне күрсәтми дә алалар. Милләтне күрсәтү мәҗбүри түгел. Чөнки сез бит беләсендә, паспортта да милләт күрсәтелми. Шулай бит. Шуңа күрә акт язуында ул юл бар, ләкин ул тутырыла, әгәр дә аерышучы гражданнар, яки никахны теркәгән гражданнар үзләрен милләтләрен күрсәтергә теләсәләр. Мин татар дип яза икән инде, без аны шуңа күрә бөтен менә 100% гражданнар үзләренең милләтләрен күрсәтмәгәнгә күрә бу менә мәгълүмат бик төгәл түгел. Мин чагыштырмача менә шулай килеп чыга инде.
Димәк, бу аңлавымча 7000 барыбер бар инде, бу үз милләтен күрсәткәннәр, аңлавымча, әйме?
Әйе.
Әле тагын степ тә булырга мөмкин инде моңа. Бу инде язылмаганнар булырга мөмкин.
Нәрсен әйтеп булмый менә ничек. Аны фараз итәргә генә була инде. Бер милләтле малар, нәрсе, ике милләтле малар асын белә алмыйбыз инде. Менә күрсәткәннәр арасында менә шулай килеп чыга 22%.
ЗАГС башлығы орынбасары Борис Хафизов белән Ландыш Харасов сөйләшті. Никаха кирешләрнең милләтен күрсәтү мәҗбүри булмаса, исемнәр статистикасы төп-төгәл алып барыла. Казан буенча аерым мәгълүматлар юк, әмма республика буенча саннар билгеле. Әйтек, 2011 елда Татарстанда туган ир балаларга иң еш кушылган исем Әмир. Икенче урында Тимур, өченче урында Кирилл. Кыз балаларга урыс исемнәре татарныкына караганда ешырак кушыла икән. Беренче урында Анастасия, икенче урында Дарья, өченче урында Азалия.